Ühiskonna peegel.
Tere, kallid raadiokuulajad, Ühiskonna peegel alustab siin ja mul on väga hea meel tutvustada meie tänast saatekülalist. Tere tulemast programmi, Aivar.
Tere.
Ja vaatamata sinu väga tihedale päevaprogrammile leidsid ikkagi aega. Leidsid aega tulla siia meie saatesse. Miks sa tulid?
Sa ise kutsu.
Tulid kutse peale. Väga suur tänu. Ja mida siis võiks sinu kohta ütelda tutvustuseks? Võib-olla alustaksime sellest, et praegu läheb nii vara pimedaks ja kodudes süttib valgus, tuled ja eriti jõuluajal, see on ju nii õdus kõik, kardinad ja mõtle, mis elu kõik inimesed elavad seal nende oma kaitstud kodude akende taga. Aga palju on rahvast Tallinnas liikumas, kui läheb õhtul pimedaks, polegi kusagile minna ja pole oma võtit. Päeval veel käid siin ja seal, asutused on lahti, raamatukogud, aga pimedaks läheb siis, kui süttib see õdus valgus akendes, siis ei olegi kusagile minna. Sul on, Aivar, see tunne tuttav.
Vägagi. Ma olen ise ka nagu öömaja klient. Vanast oli lihtsalt öömaja ööbija, nüüd oled klient.
Sa oled elanud ka telgis. Seal tuld parem põlema ei pane.
No, nii ja noh. Kui on patareilamp, siis sa saad panna teda põlema. Kui on küünal, siis nagu ei tahaks nagu panna.
Kuidas see juhtub, et inimene satub keset talve telki elama? Et vaat ei olegi kusagile minna.
No mina ööbisin telgis siis, kui mul korter võeti ära. Ei pole kuhugile minna, öömaju siis sel ajal ei olnud. Pingi peal oli nagu küll magada. Ja siis tulidki meelde vanad ajad ja
Vanad ajad, sa mõtled seda, sa oled ju punatähe ordeni kavaler ja milline auaste sul on?
Vanem leitnant.
Sa oled ju kangelane.
No, kellele kangelane, kellele ei ole.
Minul oled sa kangelane, sest sa läksid omal ajal Afganistani sõtta, ega sa ei läinud sinna ju raha teenima. Keegi ei küsinud sinu käest.
Vene ajal ei mintudki raha teenima, minti sõdima.
Sa siis sõdisid võõrariigi pinnal, võõrariigi huvides ja mitte keegi ei küsinud sinult, kas sa tahad sõtta minna. Aga sul peaks olema üsna kõrge pension.
Jah, selle ma ei teinud, kui pidi tegema. Aga kes need ära tegid, need saavad korraliku kopika.
Kui palju huvitav?
Noh, nii palju kui mina tean, ikka seal 1000 lähedal ütlema.
1000 eurot ja maksab siis SRÜ, Vene Föderatsioon.
Ja.
No, vanem leitnant on kõrge auraste. Kuidas sa nii kõrgele jõudsid? Oled lõpetanud sõjakooli?
Ei ole. Kui me lõpetasime kursused sõjaväe osas, mulle omastati sersanti auraste. Ja siis, kui meid visati Afganistani, me sattusime seal piiramisrõngasse. Meil Svoodi komandör sai surma. Mina nagu olin, nendest olin kõrge maudasuga või auastmega. Ja mulle anti siis leitnandi auaste sellega, et, no, et pole kedagi, kes edasi veaks. Ja pärast nagu teenet eestnanti ka vanem. Leitnandi auaste.
Sa viisid oma soodi välja siis piiramisrõngast.
Jah.
Päästsid paljud elud.
Jah, kui nii võib öelda. Ja oli ka midugi, et noh, ma olen nagu tagant järel mõelnud, et nagu Jumal ütles mulle, et mine seda rada mööda, et sealt sa tuled välja eluga. Ja me läksimegi, tulimegi.
See on tõsi, et kaevikutest tule all seal ei ole uskmatuid.
Seal ei saanud kaevikuid teha.
Ütleme, lahingus ei ole uskmatust. Seal läheb Jumalat vaja.
Noh, kuidas võtta, ega siis Jumal kätte ette ei pane, kui kuul tuleb.
Ja, Jumal hoidku. Aga nüüd sõjamehe kogemused, punatähe ordeni, kavaleri kogemused, need kulusid hästi sul metsas ära. Kaua sa seal siis olid?
Ütleme nii, kaks talve ja kaks seda suve. No, kaks aastat.
Külm?
Külm muidugi. Ja siis oli ühes mõttes oli hea, et siis oli ka lund. Lumega sai telgi ära katta, siis oli ikka soojem.
Ja ma nägin Stromkal kodutuid telgis elamas. Nad jäid kuidagi vette ja kohe tekkisid iired ja ma mõtlesin, et no hullemat olukorda, hullemat põrgut ei saa olla kui talvel telgis. Eriti nende talvetega, kus on, no, ei olegi nagu õiget külma. Aga sinul, sul oli, sa oskasid vähemalt telgi üles panna nii, et vesi ei tulnud sisse.
No jah, tuleb otsida kõrgemat kohta või kui kõrgemat kohta ei ole, siis midagi alla panna, et telk on kõrgemal.
No aga tulevad teised avastavad su telgi seal lumega, jälgedega.
Tuleb nad ära pühkida.
No kuidas?
Võtad kuus oksa omale järele ja lähed edasi ja kuus oks.
Mis sa arvad, kui palju on rahvas tänaval? Niimoodi, kes lähevad ööseks, kui tuled süttivad õdusates kodudes, lähevad kas telki või metsa või kusagil ära, no, siis need ei ole olemas.
Tea, pole lugenud neid. Pole neid lugenud. No ikka on.
Ma vaatan siin näiteks ametlikud andmed ütlevad, et tööpuudus 60 000 inimest, ütleme, ilma perspektiivita, pikka ajaliselt juba ilma tööta olnud inimesed. Aga haigekassa kirjutab siin, et ilma meditsiinilise kindlustuseta on 100 000 inimest. Aga ütleme siin keskerakonna esimees kirjutab oma raamatus Tõde Eestist, ta ütleb, et on 200 000 inimest, kellel ei ole tööd. Ma ei mõtle, et nad tänaval elavad, aga kellel ei ole nagu perspektiivi, nii et ma siin pakun välja 60 000 inimest, 100 000 inimest ja siis Tõde Eestist 200 000 inimest. No millise arvu juures me kokku lepime?
No ma arvan, et selle keskmise.
Et kuskil 100 000 inimest.
Ja.
Sa tunned nendest paljusid?
No ikka.
Huvitav, täna ma vaatan tõepoolest, sul on terve päev, sa ütlesid, et mul ei olegi nagu aega programmi tulla, et terve päev on midagi teha, kohugi minna. Ja siis ma sõitsin Siguliga ette ja sa ütlesid, kuule, et sa ma olen arjunud, et mulle ikka Mercedesega järgi tullakse. Ja sina ütlesid, et pättidel on Mercedesed ja ausad mehed sõidavad Siguliga. Ongi nii või?
On küll, sest kui niimoodi, kus see aus mees ikka selle raha võtab? Apetid need, kas varastavad või röövivad või mehkeldavad ja sõidavad uhkata masinate.
Aga kuidas sinuga on? Kas sa siis oled sõjakangelane? Kuidas siis juhtus ikkagi, kui ma tohin küsida, et sa jäid niimoodi tänavale? Sul on ju hakkamist küll, sa oled piiramisringist rõngast. Islami maal toonud oma sõdureid välja, siin on niimoodi autasustatud, siin on, sul on antud kõrge sõjaväline auaste ja nüüd korraga niimoodi.
No seda küll, aga kui ma oleks praegu islami riigis, võibolla ma oleks kõrge inimene, aga siin meie riigis ei saa.
No tänu millele?
Eks siin on natuke on süüdi poliitika. No midugi. No ütleme, suurem osa ikka ise.
No milles on asi?
Võtta, mul on selline, et ma olen käinud paljudes kohtades tööd otsima sinna. Seal öeldakse, et joo, helistame paari päeva pärast. Telefoniga näete tulema, helistan ise tagasi. Ei, vabandage, me juba leidsime. No. Ja kui juba suukene vastus käib, siis on enda, paned telefoni tasku tagasi ja siis vaatad, et aha, siin pole ei ole midagi. Viinapuud on seal. Lähen natukene, levendan oma tuju.
Ja
nii see lähebki.
Ja.
Paar pudelit, õlut, siis viin ja ongi päev õhtul.
Väga terav läbielamine Balti jaamas. Ma nägin, hommikul inimesed lähevad tööle ja üks mees magab kõnni teel. Tõsi, ta on valinud niisuguse katuse aluse endale, aga tal ma vaatan, ei ole all, isegi papi tükki ei ole all. Oktoobri lõpp, kuskil miinuskraadid, nullis, kõige vastikum ilm, isegi kodus voodis on vastik olla. Ja võt, tema on nüüd seal, magab kõnni teel, seal niisuguses orvas on leidnud endale koha, kus vähemalt vihm peale ei saa. Ja ma küsin inimest, et kes mööda lähevad, et noh, et ta on ju inimene. Ja tead, enamus eestlasi ja ka venelasi, kes elavad Eestis, ütlesid, et ta on selles kõiges ise süüdi. On ta siis ise süüdi? Tõsi, jah, ta ei pea hommikul vara tõusmas, vaat see on see traagikoomiline moment nüüd, et ettevõtteid Eestis ei olegi nii palju, kuhu sa võiksid tööle minna. Tööpuudus on ju olemas, 100 000 inimest ilmselt on lihtsalt tänaval, ei ole kusagile tööle minna. Aga millegi pärast arvatakse, et ta on ise süüdi. Kas ta siis on süüdi?
Eks kuigi palju ikka. Nii palju kui mina tean, paljud on mulle seda öelnud, et milleks ma pean tööle minema. Et näed, prügikastid on peagu toitu täis. Teises prügikastis ma saan taarat. No ja eks ma siin põõsal magan ära ka kudagi. Et õhtul võtan paar seda otekolonni pudelit, et külm ei hakkaks. Ja ongi. Nii nad elavadki. Ja nendel pole huvi enam tööle minna.
Ja mida kauem sa nii oled, seda suurem on hirm ilmselt ka ukse taha kuhugi koputama minna. No sina näed välja, iial ei ütleks sulle, et sul ei ole õhtul kusagile minna. Eks ole ju, Kärt, on ju nii, et soen kabe on aetud, kõik puhtad riided. No, kuidas see sul korda läheb?
Pead oskama enese üle valitseda.
Sina natuke sõduridissipliiniga siis või kuidagi sõduridissipliiniga?
Ei, seda mul juba väiksest saati õpetatud, pead olema puhas. Mul oli, siis mu koolis käisin seal esimeses ja teises klassis. See oli nõnda, et noh, ma elasin päris kooli lähedal. Kui seal oligi, kukkusin maha või midagi määris ja nõnda, ma jooksin uuesti kodu. Tegin puhtaks või panin siis teised püksid jalga, tulin uuesti kooli tagasi. Et mul oli lihtsalt suukene asi sees, et ma ei saanud nende samaste pükstega enam edasi olla.
Nii, see on kodunud kaasa tulnud sulle, et ükskõik, mis elu olukorras oled, kas sa oled kas või kodutu, siis puhas ja korras, vaat ei saa räpaste pükstega lihtsalt olla. Ja küll ma tulen selle sama teema juurde tagasi. Et mis on ikkagi põhjus, kas need inimesed on ise süüdi, kas sul on kunagi olnud pistmist, on olemas psühhiaater Jüri Ennet, võibolla tunned teda, ja olen tema kuulnud. On väga arvestatav, suur asjatundja, on ta kriminogeensete kurjategijate juures, ravib neid, eks. Ja ravib üldse älbega inimesi, on psühhiaater, aga tema ütleb, et joodikute puhul ja on ühiskond süüdi. Ta ütleb, see on enamus ühiskonna süü, et inimesed nii madalale ka langevad. Ja ma vaatan siin, kui me peatume korraks statistikal. See statistika on pärit siis Tervisearengu instituudi statistika. Eesti on viina võtmise seisukohalt, on Euroopas teisel kohal. Ja ma arvan, et see on seotud kahtlemata ka sellega, et meil on inimestel ei ole tööd, sest miks kriminaalne kontingent, miks see kõik koondub Ida-Virumaale, kus on kõige suurem töötuse protsent. Ja vaata, kuidas see oli kunagi Eesti ajal, mul on siin lahti Eesti NSV, Ago, Mark Soo on välja andnud niisuguse pülletäni, eks ole vaata tore nõukogude aegne. Ja mida ma siit loen, Eesti oli liidu vabariikide hulgas, see oli siis, jutt käib nõukogude ajast, Eesti oli esimene põlevkivi ja õlide, puuvillase ja linase riide paberi, sae materjalide turba, tellise, lubja tootmises. Noh, võtame kas või siin on lisatud või ja kalatoodang. Nimetatud aladel olime esireas ka toodangu absoluutselt mahult. Siis ma ei oleks seda elus arvanud, ütleme põllumajanduses. Põllumajanduses piimatoodangult ühe elaniku kohta jäi Eestist maha kas või Ameerika Ühendriigid, Rootsi, Holland, Soome. No millises kõrguses, mida kõike eestlased oskasid teha? Ilmselt ma arvan, ei olnud ka kodutuse probleemi, sest Vene ajal viidi ju, Männikul oli jaotuspunkt, eks ole. Ja ei olnud ka kahtlemata niisugust viinavõtmist, sellepärast, et oli töökohti, aga töökohti ju inimene, ütleme rea kodanik, olgugi kas või Afganistanis sõdinud, ei saa ju endal ise luua. Neid peaks ju siiski tagama temale keegi, on nii, sest kõik ei ole ju ettevõtjad. Või kuidas sul arv, kuidas sa arvad? Kas see on siis ikka inimese enda süü?
Ütlesin, et kõige palju lükkan, aga vaata selle raamatu järgi võtta, et me olime esirinnas selle turba ja nendega. Vaata, Vene ajal oli ka palju, et meile panti kohustused, te peate tootma, toogu ei kus kohast. Meile antki võt nii palju, seda.
Plaanimaandus oli.
Et seal ei ole, et me ei võisime teha rohkem kui teised on. Aga võtame, et näiteks meil on turvast on, aga lätlasel ei ole turvast. Noh, me läheme jälle temast jälle kõrgemale. Et see raamat on, see on kellegi poolt kirjutatud.
Sa arvad, et seda raamatut ei saa päris uskuda? Ma vaatan, kes on autor Ago Mark Soo. Ei tea täpsemalt, kes ta on, aga siin Geograafia Selts, Teaduste Akadeemia on selle raamatu siis välja andnud.
No see raamat on ka välja andnud seda, et näete, et seltsimes kirjuta selline raamat, me anname sul väikse kõbina ja tema paneb seal numbrid ära ja ongi kõik.
Palju me oleme sinuga kohtunud tänaval ja seal olemegi saanud tuttavaks Balti jaamas peaasjalikult, aga kas ma tohin küsida, kuidas see siis juhtus, et sa korterist ilma jäid?
No seal olid jälle need üürivalad, mõt kui kärkisid ja algul oli normaalne, no siis kaotasin töökoha ära, no siis hakkas see igamine see koondamine ja...
Vaat, mis sa ütlesid. Sa ütlesid koondamine. See oli siis kuskil 90. Keskpaik, eks ole?
Ja seal.
Ja see oli ju aeg, kus suured riigi ettevõtted, vaat millest me siin, mis ma vaatasin, et see raamat sulle väga ei meeldinud, see Eesti NSV, et millest me kõik esikohal olime. Aga see oli aeg ka, kus 90. Aastatel läksid need samad suured ettevõtted, noh, tuletame meelde, millised piimakombinaat näiteks oli Vasar, oli Mistra, ütleme Eesti Telefon, no millised Klementi nimeline õmblus, vabrik, no seda loetelu võib lõputult jätkata. Et oli aeg, kus need ettevõtted läksid müügile, aga mäletad, mis oli enne seda, meile tuli oma raha. On sul meeles palju meile vahetati raha?
Oi, seda ma küll ei mäleta.
Minu meelest see oli anti 100 krooni. 1500 rubla vastu anti 100 krooni. See oli siis aeg, kus kõikid eestlaste hoiused, mis pangas olid, kui neile vahetati ainult 1000 rubla. Ma olen näinud elus isiklikult ühte inimest, kes ta ütles, mul ei olnud raha enam kuhugi panna, ma kütsin selle kahju. Ja tal oli tuhandeid, võibolla 100 000 rublat. Töötas omal ajal ühes väga tuntud kolhoosis. Ja kuule, 100 krooni eest sa ei osta ju mingit ettevõtet, on ju tõsi.
Ja.
Ja siit, kui sa ütlesid, et ei olnudki nii kerge enam tööd leida, mille eest üüri maksta, siis mul tuleb meelde, mida ütles kunagine teede ja majandussideminister Liina Tõnisson. Ta ütles, erastamise puhul on mõned jõuliigutused väga vajalikud ja siin ei saagi olla nii, et kõik oleks rahul. Suur Eesti erastaja Sarnet ütles, et 25% on võibolla nendest inimestest, kes on erastamisega rahul. Keegi ei ole kunagi erastamisega rahul. Tal olid erastamise, sellel komandatuuril olid kuulikindlad aknad, kujutad sa ette. Vaatkus tuleb otsida põhjust. Ja see sama minister Liina Tõnisson tolle aegnel ütles, 10 aastat tagasi ma poleks osanud mõelda, et Eestis on 100 miljonit teeninud inimesi. Samas kui väga paljud on lihtsalt lumpeni osas, ei suuda korterit maksta. Vaat, kus minu arvates on põhjus. Inimesed lähevad mööda, Balti jaamas magab mees ja nad ütlevad, et ta on ise süüdi. Aga rahareform, aga niisugune ebavõrdne erastamine. Ja mis on nüüd veel? Eesti on esikohal hea küll narkomaania alkoholismi poolest. Eestis on no, ligi 200 000 inimest, kellel ei ole kusagile tööle minna. Aga siin on veel üks huvitav asi, see on Gini koefitsent. See on niisugune asi, et on tohutu vahe inimeste vahel ühiskonnas. Ühtedel on kõik ja teistel ei ole mitte midagi. Ja Eesti on oma elanike sissetulekute erinevuselt majanduskoostöö arenguorganisatsiooni, ülemaailmse organisatsiooni statistika kohaselt. Seal on 34 liiget, ta kuulub ühtede ebavõrdsemate hulka. Ma teen sellest järelduse, et kui ma vaatan sinu peale või vaatan kodutuse probleemi peale Eestis üldse, siis ma teen sellest selle järelduse, et on inimesi, kes on teistelt kõik ära võtnud ja see kuidagi on normaalne. Ja nendel inimestel nagu ei jäägi muud üle, kui siis olla esirinnas alkoholi näitajate poolest, mis ma ka sinu jutust tähele panin. Ja ei ole ka tööd, mille eest korterit maksta. Ja vaat siis oled väga tore, et Vene ajal olin sõjaväes, näed, oskan veel telgis elada. Et mul panen kuuse oksa endale järgi lohisema, et keegi ei näeks minu jälgi. Vaat see on minu julgeolek nüüd ühiskonnas, et keegi ei läheks ja ei külastaks mu telki. Ma tahaks küsida, kas sa tajud seda ebaõiglus, kui sa vaatad ühiskonnas, kui sa vaatad inimeste peale, kellel on kusagile minna, kes tulevad, kellel on need uhked autod, vaata, mis autod on täna. Kuidas sa reageerid sellele? Normaalne?
Ei, mis ta on normaalne, aga kuni võtta mind jätab, kuigi palju jätab see asi külmaks.
Olgu.
Vaata, ma tahsin sellest rääkida, et vaata, kui see tuli see erastamise ja need värgid, ma mäletan, mul käisid ukse taga, käis seal nõnda ütleme päevas 5-6 inimest, kollased paperid käes, et näed, teil on üüri võlg, kuule, ma erastan ära selle, et sa võid sisse elama jääda, ma lihtsalt erastan ära. Ja mina ei teinud seda asja, aga ma tean, kes see tegi, et oi, oi, küll erastage ära, nii, ma jään sisse elama.
Need mehed on praegu tänaval.
Ja nädal kaks elas, siis tulti ukse taha, et kuule, see on minu korter, mis sa teed siin? Astu välja. Ja oligi korterist ilma. Nii lihtne, et see asi oligi.
Ja see sama mees magab praegu seal tänaval, tõsi, tal on väike katus, eks ole. Tal ei ole midagi all ja nad ütlevad enamus möödakäijaid, et see on nende enese süü. Aga Aivar, sa oled õiglane mees, sõjamees, sa ütled, et kõik on võrdsetes tingimustes ja ma näen, et sina ei süüdista, ei ebaõiglast riigikorda, ei seda rahareformi, ei privatiseerimist.
Ei, no, eks iga asi on, kuigi palju on süüdi. Aga no, eks sa ise oled ikka rohkem.
Ja küll, sa ütlesid, et võt sind nagu ei äiri see, et ühed sõidavad kalliste autodega ja mulle ei ole öösel kuhugi minna, aga minul hakkab pinda raskelt üks asi. See, et leidus keegi mees, kes ostis ära Kopli poolsaare ja võt panid supi köögi kinni. Ma räägin sellest Sepa tänava supi köögist. Ma räägin sellest kõige lihtsamas supi köögist. Võt nüüd mul on juhus küsida, kas sul on nüüd mujal kuskil söömas käia? Kas tehti lahti selle asemel üks teine supi köök? Võibolla see oli avaram ja parem, mis tehti lahti?
Ei, nüüd on nagu, et tööpäevadel on Paljassaarel ja siis laupäev pühapäev on suur seame kuusa. Ja seal on see sotsiaaltöökeskus.
Vaat Stromkal ma rääkisin, ma elasin läbi, näen, koeraga olen väljas, näen, vaatan korraga, metsas elavad inimesed. Ja ma küsin, mis te siin telgis teete, vesi on teil sees, no jah, mõned penoplastid olid alla pandud ja ma igale poole pöördusin, nad üldse, mida meil on teha, me oleme maalt tulnud ja meid hoitakse, meil ei ole dokumente, kus kodutul peavad dokumentid siis olema, ta üldse, meid lüüaks öömajast välja, kuidas see seadus on?
Kui see ei ole Tallinnasse sisse kirjutatud, siis varjumajas saad olla ainult 3 ööpäeva, no 3 ööd ütleme.
Aga mis sa pead siis ära surema või? Või sa pead 3 ööpäeva võid sa elada siis ainult. Ja siis on talvel 15 kraadi. Ma ei saa sellest seadusest aru. Või supi köök lihtsalt pannaksegi kinni. Et mine siis Paljassaare. Aga ma saan aru, et seal on suur vahe. Kas Sepa tänava supi köök või Paljassaares? Paljassaares nad annavad ju mingitel tingimustel või?
Jah, sul peab olema dokument.
Tähendab kodutul, kes on kõik kaotanud, kelle omal ajal võeti korter ära, temal peab olema dokument nüüd.
Ei, no... Seal on ka muidugi inimene, no ma nime ei nimeta, on selline, et ta nõuta vaatab, kui sa oled ikka puhas ja siukene ja siis ta laseb ikka sisse, aga kui sa muidugi tuled ja no ütleme, lõhnad ebameeldivalt.
No muidugi sa aised.
Siis sa, nad sisse ei lase, aga need, kes sa aisevadki ja need tulevadki ju sealt pingi alt ja põõsa alt ja
Ja sealt tuleb see ais.
No.
Aga Sepa tänaval? Kas Sepa tänaval küsiti dokumenti?
Ei. Seal võisid üks ta poha. Peasid sa olid kaine. No midugi ikka nii väga must ei olnud. Aga et kui sa nagu natukene lõhnasidki, lasti ikkagi sisse. Et mul oli seal mitu korda suukene, et panti suukse inimesega ühte lauda istama. Nii kui kaua see sup siia laua peale toodi, siis mul oli suken tunne, et nüüd tuleb ära minna. Supi jääbki söömata. Või võtan supi kaasa. Ja mitu korda oli, võtsin supi kaasa, läksin välja. Lihtsalt seal sees oli võimatu istuda.
Ja küll ais. Keegi ei tea, millest täid tulevad. Äkki sina tead?
Tea pole olnud.
Aga seal väga paljudel on.
On.
Öeldakse, et täid tulevad murest. Et nad ei tulegi, seal ei ole mingi nakkusega tegu, lihtsalt mures tulevadki vähe.
No need on nii erinevaid, on, et on olemas, jah, muredeid, aga on ka mustusest. Ja nagu ütleme need, et tänaval elavad niuksed inimesed paljud. Need on nõnda, need on riided, on mustad, on olemas ju kohti, kus saab riidid, antakse. Aga nad on niivõrd laisad, nad ei lähe puhted riideid võtma. Nad ootavad, et tuuakse kuld kandikuga, et kuule, ole mees nüüd, pane puhted riided. Nagu, et nüüd peaks vist varsti, ma ei tea, kas see nüüd see aasta toimub, aga peaks toimuma see Raua tänaval see pesemine kodutatav. Ma ei tea, kas see aasta toimub või toimu. Muidu enne lõuna või seda jõule on olnud. Aga ma ei tea, kas see aasta toimub või toimub.
Tähendab, kodutute pesemine, ma saan aru, toimub üks kord aastas.
No jääb vähemalt, et saad jõuludki puhtana vastu võtta.
Siis läheb kodutuid vaja, sest peab ju kellegi lead tegema.
No seal saad puhtad riided, saad puhtes pesta, antakse seal süüa. Muidugi ma ise ei ole seal käinud. Pole nagu vajadust olnud.
Aivar, kuidas su päev välja näeb? Mis kell see algab?
Mina tõusen 7 ülesse, muidu seal aetakse 8 ülesse. Ja nii kaua kui puhtas pesen, sellepärast, noh, seal on suukene asja, et kui tõused 8, siis on nõnda, et oot järjekorras, millal sa pesema saad või saad seal äda ära teha. Ja ma tõusan varem, siis teised veel magavad, saan ennast puhtas pesta.
Kui suur see järjekord on?
No olen, kuidas inimesed on ja millised inimesed. Ja.
Selge.
Sest paljud on nõnda, tõusevad üles, elavad kogu uksest välja, ei söö, ei. Nendel on kohe esimene asja, et oho, keskturg, seal on leedapotka.
Jaa küll. Mis selles putkas siis saab kolmekordset ootekolonni?
Ei noh, seal on nukene vanasti nimetada teda suu loputamisvedelik.
Jaa, see on alkoholiga.
Jah.
Palju see maksab?
Oh, ma nüüd ei teagi, siin vahepeal oli ta seal 90 senti, nüüd pidi olema kallim. No Balti jaamas ka müüakse, seal on euro 20.
Aga see raha tulebki taarast?
Jah.
Ma näen väga paljud inimesed, jalad paistavad ainult professionaalselt.
Paljud, me ütleme, panevad püssi, no kerjavad. Ja paljud käivad, otsivad taarat.
No põgenike teema on praegu väga päevakorral, kuidas sellega on konkurentsi on näha? Siin on tekkinud ju eriti kesklinna kerjused, kes ilmselt on näha pole Eesti päritolu. Pole kodutud?
Ei tea, minu käest pole veel küsima tultud.
Jaa.
Aga ma tean, et Balti jaamas käib üks mustanahaline, käib küll. Kirjab suitsu ja endal on õllepurk käes, aga tuleb ikka küsib suitsu. Ma ei tea, kas ta õpib siis või...
Aivar, maailmas on levinud nii-öelda kuldse miljardi teooria, et inimesi on liiga palju maailmas, et ongi hea, kui rahvast läheb maha, selle taga seisavad üsna kurjad jõud ja nendel on väga suur võim. Ja ütleme, kui me hoiame kinni sellest miljardi teooriast, et rahvast on liiga palju, nagu Jumal ei suudaks inimesi sellel planeedil varustada, ma ei tea, mind väga liigutas, ütleme, elektritarve sellel planeedil maa piisaks, kui panna üles päikesepatareid Saharasse ja me ei peaks sellist raha maksma elektri eest. Ei oleks vaja ei tuumajaamasid, ei oleks vaja hüdrojaamasid, aitab päikesest, tähendab looja nagu kõigile mõelnud. Aga nüüd see miljardi teooria ja see on siis niisugune, et rahvast on sellel planeedil liiga palju, me risustame seda planeeti ja selle tõttu me näeme ka, et võib-olla inimesed tõesti jäävad siin jalgu nii erastamisele, on see kini koefitsent, mis on tohutu vahe rikaste ja vaeste vahel, eks ole, alkoholism, kättesaadav alkohol. Noh, me unustasime seda öelda, alkoholi Eestis ju niimoodi kättesaadav ühelgi arenenud maal ju, viinapoed on tumedad, ei tehta reklaami, siin eks ole, riik elab aktsiisist, võib ütelda. Aga milleni ma tahan jõuda, kui palju on sinu tuttavate hulgas neid, kes on laevast maha läinud, lahkunud igaviku, on surnud?
No ikka on.
See suremus on suur kodutute hulgas.
Aga sa mõtled kodutute hulgas? On. Mul oli kaks tuttavad. No kui koos olime Balti jaamas selle. See, et oli natukene joonud, no ütleme, mitte natukene, liiga palju joonud. Ja läks akadeemia sinna üümaja. Ei võetud vastu, visati välja. Aga ta oli juba nii võimetu juba kõndima, et noh, et jäi veel sinna ja jäigi sinna lumehange magama ja külmus ära. Ja sellest oli, siin ikka oli suur kisa oli, aga asi mätsiti ära, et ise oli süüd, ei meie tea midagi, tema ei jõunud siis meie nii või. Ja me ei saa ka väljas käia vaatamas, kas on seal inimene lumehanges või ei ole. Vot nii see käibki meil see elu. Kellegi asi ei ole.
No viimasel ajal ma vaatan, et see kodutute asi on küll kellegi asi ja eriti jõulutajal on ta kellegi asi. Eriti kirikutes on pidulike söömaaegu ja kutsutakse ja jagatakse piibleid ja antakse riideid. Ja... Võt, mul on niisugune uudisimulik küsimus, kas seda tehakse siis ainult üks kord aastas või juhtub seda sagedamini? Et Eesti kirikud kutsuvad kodutuid endale külla.
Mida mina tean, on ainult olevist, kes teeb. Teise kirikud teevad ka, aga seal on suurem osa, võtame nii, ainult koguduse liikmetele.
Aga koguduse liikmeteks ei tarvitse kodutud olla. Aga
sinna ei võetagi sind. Enne, kes saad koguduse liikmeks, sa käid läbi ikka tulest ja veest, et sa oled ikka kõlblik inimene sinna.
Nii et ma saan sinu jutust niimoodi aru, et isegi kirikud ei võta kodutuid.
Jah, ega nad.
Aga ütleme nii, et kui on nüüd hea tegevuse aeg, jõulud on selleks, siis on ju selleks vaja, kellele head teha. Kodutud on väga tänulik seltskond, kellele võib head teha. Kui mitu korda aastas juhtub, et kirikud kutsuvad kodutuid näiteks sööma?
Praktiselt oleviste järgi võttes on nüüd üks kord, ma tean.
Üks kord aastas?
Tegelikult kaks korda.
See on kaks korda aastas?
Aasta alguses siis, kui on see Eesti Vabariigi aastapäev ja siis jõulud. Et rohkem ma nagu ei ole kuulnud. Olevist on ainult teise kirukid, ma üldse pole kuulnud.
Mark Twain on kirjutanud raamatu, kindlasti oled seda nooruses lugenud, Tom Sawyer. Ja see on väga huvitav aeg, mida Mark Twain seal kirjeldab selles raamatus. See on Ameerika Ühendriikide ärkamise aeg. No, Ameerikas on väga palju usklikke. Ma olen seal ühe korra käinud ja ma olin vapustatud. Olime seal Denveri lähistel kusagil ühe suure kiriku juures. Ja liiklus oli tihe. Ja politseinik seisis ja andis rohelise tee neile, kes keerasid kirikusse. Sest neid oli nii palju rohkem, kui neid, kes lihtsalt sõitsid, ei tea kuhu. Ja võt, Mark Twain siis kirjutab 18. sajand, ma arvan, võibolla 19. algus, 1800 või 1700 lõpp. Ja seal on siis... Tom Sawyer ütleb, et kõik poisid, neil on ainult piiblisalmid suul. Oli suur ärkamisaeg, vabahu koosolekud, jumalateenistused, isegi kõik poisid linnas rääksid ainult piiblisalmidega. No niisugune maa. Ja Mark Twain just on kirjutanud, Oliver on kirjutanud Tom Sawyeri ja Huckleberry Finn just sellel ajal. Ja ma mäletan, kas see oli Huckleberry Finni isa, tema oli kodutu. Niisugune pätt. Ühes tõlkes on ka temast pilt tehtud, keegi Eesti kunstnik illustraator on teinud, no arul tane. Ja siis kohalik kohtunik oli usklik mees, kristlane, ja ta võttis selle Huckleberry Finni isa, võttis enda juurde koju. Ja Huckleberry Finni isa oli sellest nii lõigutatud kodutu, no, et nüüd ma asun kindlasti paremale teele ja ma jätan maha oma vanad kombed ja kohtuniku naine ja kohtunik kaelustasid ja nutsid. Läks mööda kolm päeva Akleperi Finni isa tegi seal kohtuniku majas endale niisuguse mõnuse ära olemise, siis läks juuadeks peaga välja, kukkus seal jala, murdis jala või mis. Ja kohtunik ütles selle peale, küürakat parandab ainult haud. Ma tean ka, et keegi nunn on teinud ühe, on oma elu pühendanud ja temast on tehtud film ja seal filmis ma ei ole seda küll näinud, aga sellest on mulle räägitud, on sama tulemus, et see naisterahvas, see nunda pani koguma südame, aga väga vähe inimesi oli neid, kes pöördusid tagasi. Ütleme sellelt teelt pöördusid tagasi, kui ma tohin öelda, siis normaalsesse ellu. Mis sa arvad, kas Mark Twainil võib õigus olla, kui ta kujutab niisugust pilti, kus Akleperi Finni isa seal ütleb, ma parandan ennast kindlasti seal kohtuniku juures, aga tegelikult ta ei suuda seda.
No jah, ega seal ongi. See on nagu kauge maa. Ei oska nii täpselt öelda. Et...
Ütleme, kui me oleme praegu niisuguses ajas, kus täituvad soovid. Mida sina sooviksid? Kuidas saada tagasi sinna, kui oli korter, kui oli töö?
Teaks, no, soovid. Soove on palju. Võidugi... elu paraneks. Aga no, ma seda soovin iga päev. Palvetan ka iga päev. Tulemust ei näe.
Sa oled kirikutes üsna tuttav inimene.
Kirikutes küll, kahes kirikus. Olevistes ja Kaljus. Ma tahtsin rääkida ühe loo. Ma sõitsin Kakumeale. Ja mul kõrval oli koht vaba ja tuli sukkene keskialine naisterahvas. Ja istus maa ja võttis kohe kotistuma selle nutitelefoni ja hakkas seal tuk-tuk-tuk-tuk. Ja vaatan. Midagi pole teha. Tee on pikk. Võtsin kotist piibli, hakkas seda lugema. Vaatan silma nulgast, noorik vaatab mu piiblit, vaatab oma nutitelefoni, vaatab jälle piiblit, vaatab mul otsa, vaatab oma kodinat ja tük-tük-tük läheb pussi ette otsa. Ta kartis, et ma hakkan talle seda piiblit selgitama või rääkima. Et nende piiblitega mul on palju juhuseid on. Ja on mul ne Jehova tunnistajad seal Balti jaamas pakkunud piiblit ja üks ma lihtsalt küsisin nalja mõttes, et kuidas seda vaaritada tuleb siis, et kas enne praen ja siis võidame algul keedan ja siis praen üle või lihtsalt praen või panen ahju või. See vaatas mulle otsa ja ütles, et mis sa mõnitad mind. Võtsin, ma ei mõnita ju. See ei ole ju sööda või. Et ma loengi kaks salmi ära siin või midagi, ma ei saa ju kõhtu täis.
Tead sa, piiblis on selle kohta, kirjutab Issanda vend Jakoobus, ta ütleb, et kui inimene tuleb, ta on näljas kodutu, seal on öeldud alasti, ja sa saadad ta minema piiblisõnaga, ütled, mine nüüd rahulikult ja ei toida teda, siis see on hullem kui tölner ja variser. Aga praegu on jõuluaeg ja vähemalt mõnes kirikus saab süüa. Ma saan aru, et Sepa tänava supikööki ei ole lahti tehtud ja ei tea, kas keegi seda enam mõtlebki lahti teha. Aga mis juhtub siis, kui tervisveavalt? Või niisuguse spartaliku eluviisi juures seda lihtsalt ei juhtu või ei tohi juhtuda?
No jah, ega praegu on siukene asi ka, ega kiirabi enam ei taha peale ka võtta. Ütleb, meil raha ei ole. Ja...
Kas Eestis on praegu nii, et kiirabi on juba nii, et sa pead maksma nagu takso eest kilometri hinda talle või?
No, mitte just kilometri hinda, aga inge hinda küll.
Nii et kui kodutu on maas, siis kiirabi ei võtta peale?
Kui tal on nüüd tõesti on vere jooksud või midagi nõnda, siis ta, no, ta ei võta peale, aga ta lihtsalt teeb sideme ja ütleb nõnda, et mine edasi. vanasti oli vähemalt viidi haiglasse, puhastati ilusti haavera ja vaja oli süste või midagi tilguti alla või aga nüüd isegi meie öömaja on toodud inimesi, siin kui nüüd olid nad väiksed külmad öösel. Inimene ei saanud teed asjagi kätte võtta, et politsei tõi ta siia meile. Aga ta oleks mind ju viia ju sellesse või kutsuda kiirabi. See on ju tegelikult meditsiinivärk, kui inimene on ju alajahtunud juba. Aga seal oleks võibolla järgmine samm oleks meilda ära surnud. Ja kes siis süüdi on? Politsei ütleb, et me ei tea, me teeme sinna jõngi kõik. Te vaadake edasi. Nemad ütleb, meie asi ka ei ole. Et praksed kodutu, kes tänaval magab, kellel on öömaja minna, sellel on veel hea. Aga kes elab pingi all, ta on ülesõnud, et tal ei olegi mitte midagi. Tal pole elamist, pole raha, pole süüa. Keegi tõest ei joolitse. Seal ma olen näinud isegi juksed variante, et tuleb teine kodutu, tal on võibolla esimesel on parem kohtane. Ta lükkab jalaga, ta minema läheb ise selle koha peale.
See on juba soe.
No. Ma olen üks on näinud, sõitsin ülesse sinna suur sõjamele. Vaatsin kolm venda joovad seal. No, midagi seal rääkisid, seal kättega vehtisid. Tulen siis natuke saa pärast tagasi ja vaatan juba, et kolmas vend on tooli alla lükatud. Et tema pingi peale ei sobinud. No, see ongi nüüd, et kellel on jõudu veel teist lükata, siis see lükkab minema ja...
Need oma olelusvõitlus nagu käib ja. Siin panganduses täpselt samamoodi on ka selle koha pärast, mis on juba soojaks magatud.
Ja. Nüüd alles iluti ma käisin pangas ja vaatan, et 30 senti on maha võetud. Küsisin, et mis raha see siis nüüd on, et võeti maha. Aga see nüüd on selle arve, et teil on meie pangas arve, et nüüd peab 30 senti maksma. Siis ma küsin, et midagi mõtet oli tema, kes küsida, et tema seda ei teinud. Aga ma küsin, et aga ma töötan seal kellegi virmas, siis ma pean nüüd maksma temale ka veel raha, et ma seal tema virmas töötan.
Väga hea paraleel.
No, on ju. Siis ma küsin veel teise küsimuse ka veel, et ja küll, et mu kontoarve on teie pangas, on ju, maksan 30 senti. Aga homme ma tulen uut tehingut tegema, et ma sealt uksest sisse toin, tulla pean 50 senti maksma selle eest või? Ei, no ikka nii asi nii hulluks ei lähe. Ma ütlesin, aga miks? Aga keegi ju pohastab teile paranda ära, tema tab ka ju palka saada. Ei, no ikka nii hulluks see asi ei lähe. Ma ütlesin, kus teie teate? Et te pole ju ette nägija.
Ja. Aivar, meie saateaeg on läinud nii ruttu ja me ei ole puudutanud vist väikest osagi neid probleeme, mis on nähtuse ümber, mida me kutsume kodutuseks. Aga kuidas see siis ikkagi on? Me elame ju selles maailmas. Kas see on normaalne, et inimesed jäävad kodutuks? On see normaalne, et ühtedel on õhtul, kuhu minna, neil on võtitaskus, aga need teistel ei ole, et nad on ise süüdi. Et ikkagi lõppkokkuvõttes, mis me selle programmiga siis ütelda tahame? Nad on ise süüdi. Mis siis normaalne on? Kas see nähtus, kodutus, ilma kindla töö ja elukohata, on see norm teatud inimeste jaoks?
Vaata, ma ütlen ühte asja selle kodutu koha peal. Vaata, siin oli... See oli süda tänaval. Linna osa valitsus lubas kodututel magada seal ja olla, et nad ei teeks lahtist tuld. Aga nüüd ma ei saanud aru sellest ja tegid ikka ja panid selle põlema. No aga nüüd ongi küsimus, kes siis süüdi oli? Ei olnud ju ühiskond süüdi. Neile lubati, anti, et võimalus, saate, teile tuuli puhu, lumi tuleb vähe. Et ainult ärge tehki lahtis tulda. Aga nemad ikka tegid.
Ja. Ma ütleksin selle peale, et loomaaias on ka loomadele jäetud võimalus, aga seal on väga tõsised julgeoleku meetmed. Ja ma arvan, et niisuguse seltskonnaga sa ei saa neid jätta lihtsalt oma pead. Kui me rääksime enne autos jutus, ütlesid, et kodutus on niisugune asi, ta on normaalne nähtus, et see on igas riigis on nii.
No. Ma olen käinud Hispaanias ja Hispaanias oli ju sedas, et ma nägin ise, kus võideldi koha pärast. Sest et ta jäi iljaks oma koha peale. Oli juba teine asemele tulnud ja siis hakkasid seal kaklema, et see oli minu koht, et ta ütles, näed, kirja ei ole, et sinu koht. Seal on nõnda, et ma saingi siis nagu aru, et kui jääd iljaks, siis oled ilma. Muidugi ma ei tea, kuidas seal teistes riikides veel on, aga noh, mul oli vähemalt Hispaaniast oli kogemus olemas.
Ja.
Ja näis, noh, ta on rääkida veel. Mul on üks hea tuttav, ta on Valgakandist. Ta on juba 5 aastat Tallinnas, sõidab taksot. Ta elab autos. Ei pole midagi.
Veel üks välja pääs.
Kui on, tunneb, et ta on võimeline sõitma, sõidab taksot ja kui tunneb, et väsib, viskab pikali ja magab ja 5 aastat sedasi, nii tal kui suvi. Kui sa oskad ja tahad, sa leiad ikka midagi. Aga kui lööd käega ja ootad, millal sul kult kandiku peal tuuakse, seal näed seal kas või korteri võtmed ja söögi ja kõik nüksed asjad, siis jätki ootama.
Kui sul oleks võimalus kokku saada mõne partei esimehega näiteks, kes on otsustaja või kellest midagi sõltub, kas sul on ettepanekuid, on sul soove? Praegu on nagu soovida aeg.
Vaata, kui siin olid valimised, siis olid need erakonnad igal pool välja seal, jaotasid seal oma neid mämmisid ja pastabliiatsid ja seal ja siis need olid ka need liikmed seal. Ma küsisin seda paljude käest, et kui te tulete võimule, kas te aitate kodutuid? No aga mina üksi ei jõua ja ma ei saa ju teha üksi. Et meie terve erakond peab tegema. Ma ütlesin, no hea küll, aga kas sa tõstad vähemalt või selle probleemi ülessegi seal? Kirjutasin, no ma, jah, tõstan selle probleemi. Ma olen selle käega, see on sama jagu. Kas ma rääkisin temaga või rääkisin selle postiga seal, mis seal oli. Üks ja sama. Pole siin midagi kuulda, et oleks mingigi hääl olnud, et näe, meil on nii palju kodutud, et teeme midagi nende jaoks. Mitte keegi ei räägi sellest. Kõik räägivad ainult, et kuidas oma taskut täis saab. Või siis mingi teha selle maha müüa. Näed, Estonia Air ju müüsid maha.
Jaa. Et sinuga saada veel saate lõpus paremini tuttavaks, siis mis räägib inimese kohta rohkem kui see? Mille peale sa kulutad oma raha? Ma ütlen, kui palju sa seda teenid, vaid mille peale sa kulutad oma raha? Mille peale läheb sinu raha?
Võtam nii, kuidas kunagi. Kui on halb tuju, siis võtan pooliku. Kui on parem, siis võtan omale torditüki. No muidugi riiete peale läheb. Kui mul on natuke rohkem raha, siis ma muidugi algul ootan omale riiteid, mis mul vaja on. Ja siis vaatan, kuidas palju jääb toidu peale, palju ma võin alkoholi peale.
Mis sulle teiste inimeste juures, mis sulle kõige rohkem ei meeldi?
Mis ei meeldi? Vaat see on siukene asja, nagu kuidas seda nüüd täpselt nüüd öelda, et näiteks mina näiteks kedagi ei kiru, kõik hakkavad, näed, tema on süüdi, mina ei ole süüdi, tema on süüdi. Ma olen paljude keskinud, aga oled sa midagi liigutanud, et sul paremaks läheb? No mida ma ei saa ju, kui tema ei aita. No, et sukkene ei mulle meeldi, et ära edalda, aga tee midagi.
Milline loomu omadus sulle sinu enda juures kõige vähem meeldib?
Ise enda? Oh, mõnikord laiskus ja no, laiskus suurem osa. Vahel on enda, et pead midagi minema tegema. Käega ei lähe. No.
Millistes eluolukordades sa valetad?
Praktiselt ma kasutan, kuidas seda häda valet. Aga nii, et ma otse valetaksin häda olukorras või nõnda, kui vaja.
Aivar, kui ühel hetkel saabub aeg, et sa seisad taevas üleval Jumala ees, mida sa talle ütled?
Seda see on raske. Kui ma ükselt seisan ta ees, kui ma siis mõtlen, mida ma küsin. Ja nii ei saa ju.
Aitäh, Aivar, selle programmi eest. Ja kas me võime seda öelda, et see oli siis vestlus inimesega, kellel ei olegi täna õhtul kusagile minna? Ei ole võtit taskus oma korteri võtit. Mida ma võiksin niisugusele mehele, mida me võiksime oma programmi poolt soovida?
Ei oska küll. Ilusad jõule.
Ja armsad sõbrad, mõni aeg tagasi olin Moskvas ja Moskvas punasel väljakul on Vassili Blažene suur Jumala koda. Ja Vassili Blažene oli kodutu. Vene keeles on olemas eraldi väljend nende jaoks jurode või. Need on niisugused jumala mehed, kes elavad tänaval, käivad sageli palja jalu ja kes viisid lubada ka kõige karmimate diktatuuri aegades ütelda ausalt välja tõtt. Tõtt ka tsaarile, valitsusele, oma ligimesele. Ja võt niisuguse Vassili Blažene kodutu ja jurodi või auks ongi punasel väljakul ehitatud kirik. Ja mis on ühe juroodi või kodutu eesõigus on see, et tema võib ütelda tõtt nii valitsejale kui oma ligimesele. Saade, mida te kuulasite, oli Ühiskonnapeegel ja mul on väga hea meel, et täna võttis sellest osa punatähe ordeni kavaler, kangelane, sõjakangelane, Aivar, ja rääkis meile oma elust. Suur tänu, kallid kuulajad, aitäh sulle Kärt, kes sa nii armsalt lindistasid meie saate üles ja hoolitsesid selle tehnilise poole pealt. Aitäh teile ka armsad kuulajad ja Ingli Tiib teid valvama. Mina olen Margus Einla.
Ühiskonna peegel. Ühiskonna peegel. Ühiskonna peegel, ühiskonna peegel.